Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, усім привіт. Подвійні стандарти. Мене звати Павло Казарін. Сьогодні з нами немає Мацарського, але є людина, яка знає про українську науку, ну, геть усе. З нами на зв'язку Антон Синенко. Антон – старший науковий співробітник Інституту фізики Національної академії наук України. Антоне, привіт.
Привіт, Павле, привіт, студія.
Знаєш, в мене є таке відчуття, що після скандалу навколо кандидатської дисертації Іллі Ківи, це народний депутат від опозиційної платформи «За життя», уся країна зацікавилася, що взагалі відбувається у вітчизняній науці. Ну, тобто, по-перше, як таке взагалі стало можливим, а по-друге, наскільки таке є показовим. І те ж саме питання я хочу адресувати тобі. Як взагалі в Україні склалася ситуація, коли, наприклад, Ілля Ківа може захистити кандидатську дисертацію?
Дивися, насправді вся ця ситуація з приводу Іллі Киви, його захисту, для науковців не стала сюрпризом взагалі. Для науковців справжніх, які працюють на міжнародному рівні, в міжнародних колабораціях, мають дуже класні публікації. А для них стала сюрпризом ситуація, коли українське суспільство саме на кейсі Ківи помітило, що в країні щось не гаразд з наукою. Тобто, якщо ми згадаємо взагалі, що відбувалося останні роки, навіть в публічній площині стосовно української науки, можна згадати історію про лептонного бога. Так, це захист докторської дисертації педагогічної Катерини Кириленко, де вона мало того, що допустила багато плагіату, то вона ще й пише про існування якогось лептонного бога і частинки лептону, які є носіями психіки. Всі науковці були ж глибоко обурені, вражені і так далі. Потім були історії про квантово-орбітальну культурологію. Значить, були історії про чудотворні ікони, які мають цілющі властивості, і все це було описано типу в науковому журналі одному з вісників одного з наукових інститутів України. Тобто для українських науковців, які постійно кажуть, що люди, у нас є проблема очевидна з присудженням цих наукових ступенів, з псевдонаукою, академічною недоброчесністю, плагіатом, тобто науковці постійно про це кажуть. Ну, але окей, якщо Ківа привернув таку увагу, то це насправді дуже добре. Я думаю, що це, мабуть, єдиний позитивний момент з цієї всієї історії, що українське суспільство зрозуміло, що щось відбувається не так. До речі, я просто зазначу, що насправді найбільш кричущим випадком взагалі в історії української науки, ну, мабуть, останнього часу, все ж таки, мабуть, коректно говорити, після 2014 року, то для українських науковців найбільш ганебним випадком стало призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета, у якого громадські активісти і Національне агентство з якості вищої освіти в наукових роботах знайшли плагіат. Тобто, незважаючи на протести науковців і освітян, незважаючи на відкриті листи, купу підписів, купу авторитетних думок, все одно, значить, депутати, 226 депутатів, ну нібито 226, тому що, як писала Інна Совсун, в залі, можливо, було кнопкодавство, тим не менш депутати взяли його на посаду міністра освіти і науки, Зеленського це абсолютно влаштовує, і, тобто, це був найбільший удар по, скажімо так, доброчесним українським науковцям і це їх глибоко обурило.
До речі, припущення у тебе, Антоне. Ну, тобто, ми розуміємо, що є різні міністерства. Є певні відомства та міністерства, які пов'язані з розподілом величезної купи грошей. Ну, я не знаю, там Нафтогаз, там я не знаю, там Міністерство фінансів. А Міністерство освіти та науки, воно вважалося, ну, там, просто гуманітарним відомством. Навіщо про що вховати людину з сумнівною репутацією, якщо це або це міністерство насправді розподіляє величезну купу грошей, а суспільство про це не знає?
Дивися, все, що я скажу далі, це буде моїм оціночним судженням, так? Угу. Насправді, фактом є те, що Сергія Шкарлета рекомендували Зеленському ректори. Тобто там зібралися ректори провідних, скажімо так, українських вишів, і вони написали Зеленському, що давайте ми Сергія Шкарлета, от дуже хороша кандидатура. Але насправді, як ситуація з освітою і наукою в Україні на даний момент є, це величезні кошти. Про науку, звісно, це невеличкі кошти, тому науку особливо насправді ніхто не чіпає. Тобто на всю науку в Україні виділяється до 10 мільярдів гривень, якщо все сплюсувати. Але насправді на освіту виділяються десятки мільярдів гривень, і ми тут говоримо. Тут навіть цікавить не стільки там початкова якась школа там чи середня школа, а саме вища школа, це купа студентів і взагалі багато вишів у нас за ці роки незалежності, от так само як олігархи поприватизовували собі свого часу заводи, так само ректори стали феодалами у своїх вищих навчальних закладах, вони там обіймають посади десятки років для того, щоб не переобиратися, не бути зміненими на посаді і мати змогу перебиратися далі. Вони постійно переназивають свої вищі навчальні заклади якимись іншими назвами. І це все всім відомо, і тому це величезне поле для всіляких зловживань. І я мушу зазначити, що, до речі, коли Зеленський прийшов до влади, то була певна надія на певні позитивні зміни, коли в міністерстві з'явилася Ганна Новосад. Це, до речі, мабуть, єдиний представник зеленої влади, який в мене викликає такі позитивні емоції постфактом. І вона привела команду, і вони намагалися з цим щось зробити, ввести якийсь KPI. Наразі, наскільки я розумію, ці всі процеси вони загальмувалися. Але факт у тому, що насправді українське суспільство може навіть не усвідомлювати, наскільки українська освіта саме є корумповано потенційно небезпечною сферою. Ну, але насправді кожен з цим стикається. І всі ці історії про земельні скандали, про купівлю за державні гроші тих самих джипів, як це було там ті самі чернігівські техніці, це очевидно.
Угу.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
А друзі, нагадую, що це подвійні стандарти. Говоримо разом з старшим науковим співробітником Інституту фізики Академії наук України Антоном Синенко. Антон, ви згадали про те, що ректори були зацікавлені в тому, щоб, наприклад, міністерство очолила така людина, як Сергій Шкарлет, в наукових роботах якого знаходили плагіат. Тобто це був такий певний, умовно кажучи, кастовий договір. Тобто ми призначимо вас на посаду, або будемо рекомендувати вас на посаді, а ви будете не чіпати нашу монополію на вищу освіту?
Ти знаєш, мені важко сказати насправді про мотиви, яким керувався той самий Зеленський, коли приймав це рішення. Ну, очевидно, що в країні він чи його оточення приймають ці рішення. В принципі, у нас не парламент все вирішує. Але можливо, вони йому щось пообіцяли навзаєм, можливо, щось на виборах. Я не знаю. Тобто я можу тут тільки плутатися в здогадках, але факт лишається фактом. Вони попросили, і фактично через коліно було зламано парламент. Парламент дуже довго прочався. Прочався комітет з освіти, прочалися всі освітяни поважні, всі поважні науковці, але тим не менш. Було проігноровано цинічно всю думку наукової та освітянської спільноти і через коліно зламано парламент. Це просто достеменний факт. Як воно буде далі, будемо дивитися.
А за час свого перебування на посаді Сергій Шкарлет вже встиг зробити щось, що викликає питання у наукової спільноти, у академічної спільноти?
Стосовно саме науки, на щастя, ні. Але я можу сказати, що наразі в Міністерстві освіти і науки існує департамент, який відповідає за науку і очолюється притомними людьми. Так от що намагався зробити Сергій Шкарлет, і це фактично документально це підтверджено в тому плані, що він намагався переробити ці департаменти, і коли він це намагався зробити, Євросоюз обурився і написав листи на Міністерство освіти і науки, що департаменти, оці, які були створені в Міністерстві освіти і науки, вони були створені в тому числі на гроші європейських донорів, і тому, якщо ця реформа буде, по суті, відкочена і в ручному режимі почнеться все перероблятися, то це неприпустимі факти. І тоді оця зміна в департаментах, вона була скасована. Тобто він намагався це зробити, на даний момент цю реформу вдалося відстояти. Тобто насправді, якщо проводити аналогію, це чимось схоже на цю історію з корпоративним управлінням і звільненням Коболєва з «Нафтогазу». Так? Тобто ми зараз не обговорюємо там персону Коболєва Тренка, ми обговорюємо те, що хтось намагається в ручному режимі керувати величезною компанією. Ну і тут десь те саме.
Ну, тобто це намагання всім керувати в такому ручному режимі і знищувати інституційну незалежність певних суто наукових та академічних інституцій.
Так, тут слід зазначити ще, що насправді нам дуже пощастило, що і в Комітеті Верховної Ради з освіти і науки, і загалом в Верховній Раді є багато притомних депутатів. Я, от, наприклад, можу відзначити Інну Совстун і Наталю Піпу, які пильно стежать за кожним рухом Сергія Шкарлета і його нової команди і піднімають гвалт, коли це дійсно необхідно, звертають на це увагу і намагаються блокувати якісь неприпустимі рішення. Це дуже-дуже тішить.
Одночасно, якщо повертатися до кейсу Києва, то ми бачили, що він захищається в інституції підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Ну, тобто, раніше, можливо, хтось вважав, що лише, я не знаю, або університетські установи, або Академія наук може розглядати можливість там захисту і присудження наукових, наукових ступенів для українських громадян. А тут виявляється, що у нас є служба зайнятості державна, і там теж можна стати кандидатом наук. Як ви взагалі вся ця система, вона влаштована?
Знаєш, насправді це те, що веселить найбільше, коли ти бачиш, як люди, навіть публічні особи, з подивом дізнаються, що виявляється, за науку в Україні, яка фінансується за бюджетний кошт, відповідає не лише Національна академія наук, а загалом 6 національних академій наук. А наука є в кожному практично університеті, і наука є практично при кожному міністерстві в так званих галузевих інститутах. І от у людей, які постійно звикли казати, о, вся наука погана, значить погана Національна академія наук, ти просто спостерігаєш, як у них розриває їхню реальність, і вони просто з подивом на тебе дивляться, такі, що серйозно, у нас є десь наука, наприклад, в Мінсоцполітики чи в Міністерстві фінансів, і ти кажеш, ну взагалі так. Насправді, колись це для мене стало відкриттям, коли я ще був дуже великим невігласом. Я вважаю, що я і зараз невіглас в багатьох питаннях, але мені стало цікаво, де у нас взагалі є наука. Я просто відкрив таблицю Державного бюджету України і у контролев я просто от вбивав там наук чи наукове дослідження, чи щось таке. І насправді кожен це може зробити, і він для себе відкриє цілий світ такої міністерської науки, де в кожному цьому міністерстві є або відділ, або цілий інститут, який займається якоюсь наукою. Так от, питання в тому, от як Іва захистився і чому він захистився. Якщо провести зрозумілу аналогію, от є, наприклад, структура, яка випускає гроші, так, от, друкує гривні. І ця структура має бути в країні одна, або може бути там якась ще одна резервна, яка афілійована. Але коли таких структур виникає вже дуже-дуже багато, то виникає питання до того, а які ж гроші справжні. Так от у нас в кожному такому науковому інституті, насправді, практично в кожному, існують спеціалізовані вчені ради, які видають фактично дипломи про науковий ступінь кандидата або доктора наук. Тобто в кожному такому інституті існують люди, які от заслуховують подібний актив, і вони кажуть, що це от науковець. А потім вже справи Міністерства освіти і науки затвердити це рішення чи скасувати. Це, до речі, буде по Іллі Києві, він ще не кандидат офіційно. Тобто ще атестаційна колегія МОН має це підтвердити або скасувати. А в інших нормальних інститутах є такі само спеціалізовані вчені ради, в яких захищаються нормальні науковці, і вони там захищають умовно дисертації із дипломатичних наук, хімічних наук, я не знаю, там якихось суспільних наук, у нас є нормальні суспільні науки. От і виникає питання, от з точки зору пересічного громадянина, а яка наука справжня? Тому що в очах держави дипломи між собою не відрізняються. Диплом, який отримає Кива, там наук з державного управління, і диплом умовного фізика, на якого посилаються нобелівські лауреати, диплом з фізико-математичних наук. Хоча держави вони отримують однакові надбавки у відсотках за свій науковий ступінь, однакові преференції, там, ну і так далі, і так далі.
І це дуже цікаве питання, саме з нього і продовжимо.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти». Говоримо сьогодні про стан вітчизняної науки з старшим науковим співробітником Інституту фізики Академії наук Антоном Синенко. Антон, тобто у нас є певне двоєвладдя. З одного боку є можливість захищати і займатися наукою в просторі там академічних установ, і з іншого боку у нас є вчені ради при міністерствах, державних служб зайнятості, де теж людина може, як Ківа, прийти, захистити дисертацію, отримати там докторську ступінь або кандидатську ступінь. А взагалі ці люди, які в цих інститутах підготовки кадрів, вчених радах засідають, вони на кого орієнтуються? На Академію наук, на міністерство, чи вони підпорядковуються безпосередньо тим відомствам, всередині яких вони створені? Тобто, якщо людина захоче, наприклад, дати хабар для того, щоб його захистили, а він домовляється з міністерським керівництвом, з цим, з цією радою, чи як це взагалі?
Ну, я не знаю, як там насправді відбувається і з ким домовляється, але очевидно домовлятися треба зі спеціалізованою вченою радою. Так, вони підпорядковуються цілком цій спеціалізованій вченій раді, яка підпорядковується міністерству. І такі ради, вони не мають жодного стосунку фактично до жодної академії наук, до жодного нормального університету і фактично не мають стосунку навіть до Міністерства освіти і науки. Тобто міністерство єдине, що може зробити, це поставити останню перепону атестаційну колегію і зарубати, значить, скасувати це прийняття рішення або навіть закрити цю спеціалізовану вчену раду, якщо там будуть доведені факти якихось проблемних питань. Слід усвідомити, що взагалі українська наука, вона строката. Вона так само строката, як все українське суспільство, вона є кров від крові українського суспільства, і так само, як є СБУшники, які продають нашу батьківщину і кладуть обличчям до підлоги якихось айтішників, вимагаючи в них хабарі, а є СБУшники, які у нас реально захищають нашу свободу, воюють на фронті і так далі. Так само медики. Є медики, які рятують життя, є медики, які просто за хабарі видають якісь довідки. Вчителі, МВС, ну, практично все. Журналісти так само. Є джинсовики, які просто працюють за дзвінку монету, а є журналісти, які намагаються відстоювати журналістські стандарти. І українська наука така сама. Тобто до роки незалежності вона розшарувалася, і у нас лишилися здорові її частини. Ну, фактично, я завжди про це кажу, це в більшій мірі природничі науки, тому що там є своя створення цих дисертацій і захисту. Це дуже складно, проблемно, тому дуже багато форм експериментів в лабораторіях і реально дуже важко такі дисертації купити. От, а є цілий пласт наук, які просто системно продукують величезну кількість цих фейкових докторів і кандидатів наук. Якщо взагалі подивитися на статистику за захистів дисертацій за роки незалежності, то ми спостерігаємо, що якщо це стосується якихось там біології, хімії, фізик, то у нас або зменшується кількість захистів, тому що люди від'їжджають за кордон або йдуть з науки, ну або принаймні не зменшується. І є оці от кандидати наук з державного управління, кандидати економічних наук, кандидати юридичних наук, де в рази зростає кількість цих захистів за роки незалежності. І це наштовхує на певні сумніви, тому що ми не бачимо умовно проривів в економіці, в юриспруденції, але у нас у цих науковців просто дуже багато. Це проблема.
А це ж взагалі дуже цікава історія про українське суспільство. Тобто зараз на дворі 2021 рік, а люди на кшталт Києва, його соратників по ОПЗЖ та інших людей з амбіціями, вони продовжують вважати, що наукова ступінь, вона додає їм чого? Тобто у суспільстві продовжують вважати, що бути науковцем, бути кандидатом наук, це історія про, я не знаю, про суспільну повагу.
Ти знаєш, от це дуже цікаве питання, я не знаю на нього правдиву відповідь, але я точно скажу відповідь, яка неправдива. Дуже багато людей кажуть, що от це через доплати за ступінь, так? Ну, дійсно, доплата – це суттєве питання, там 15-20% до окладу. Тобто, якщо ти науковець, і ти отримуєш умовно там 5-6 тисяч гривень, це реальний зараз рівень зарплати молодого вченого в Україні, то 15% для такого молодого вченого – це істотна сума, хоча й смішна з точки зору якогось бізнесу, так? Для Іллі Києва, з його умовного Іллі Києва, або для умовного депутата, який захищає дисертацію, з його зарплатою у десятки тисяч гривень, або для судді, який має зарплату у сотні тисяч гривень, 15% – це істотна сума. Але я точно, певно, сумніваюсь, що вони захищають ці дисертації заради доплати навіть, я не знаю, там 5, 10, 15 тисяч гривень. Для них ніщо, тому що у них є жомові ями, з яких вони щорічно відмивають мільйони гривень. Тут дійсно, мабуть, питання в тому, що вони намагаються свою ницість прикрити дипломом і, я не знаю, повимахуватися. Є ще, знаєте, конспірологічна теорія, скажімо так, ну я не знаю, це як може бути конспірологія чи ні, але насправді, можливо, тому самому Іллі Києві, чисто з формальної точки зору, цей ступінь потрібен для чогось. Тут слід розуміти, що ступінь сам по собі дає не тільки доплату до зарплати, він ще й дозволяє потім, ну, наприклад, обміняти посаду завідуючого кафедрою, або відкриває шлях до докторської дисертації, а там вже недалеко і професорство, можна відкрити свою аспірантуру, стати деканом, або очолити науковий напрям, або прийти по квоті науковців в якісь наглядові ради, чи, я не знаю, якісь кваліфікаційні комісії, які відбирають умовно, скажімо, суддів, ну, і таке інше, і таке інше. Тобто тут слід дивитися, куди далі Ілля Києва піде, але якось вони ці всі свої звання, можливо, використовують. Тут є інша проблема. Справа в тому, що отакі фейкові захисти, про які кричать науковці, що потрібно з цим щось робити, і, до речі, з 2015 року щось почалось робитися, про що треба окремо поговорити, але коли науковці про це кричать, тут же питання не тільки в тому, що пересічні громадяни дивляться на Києву і кажуть, все, в Україні фундаментальна наука мертва. Хоча Києва взагалі не має стосунку до фундаментальної науки, Києва не науковець, це взагалі якийсь сюрреалізм і просто злам системи. То питання в тому, що оці люди, які захищають таким чином дисертації, вони їх купують, вони засідають у Верховній Раді України і на своєму власному досвіді вони думають, так українська наука така і є, ти просто платиш бабки і ти стаєш кандидатом чи доктором наук, так і вся наука така. І вони не розуміють, що насправді є науковці, які роками працюють в лабораторіях, працюють на великому адронному колайдері, працюють разом з оборонними заводами і роками шукають сплави металів, які розроблять броню танків краще або стволи гармат більш надійними, які працюють в лабораторіях з лабораторними мишами і шукають там якісь клітини, які працюють не так, або ліки, які дозволять уникати інфарктів міокарда. Для них це реально, знаєш, це таке, у них і так Данінг-Крюгер в повний зріст, ну, то, коли вони настільки тупі, що вони не розуміють, наскільки вони тупі. Так, а тут вони ще свій Данінг-Крюгер, вони шліфують оцією ступінню кандидата чи доктора наук, і тоді взагалі до них не підходять і не розказують, яка насправді українська наука.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти» і допомагає нам сьогодні вести цю програму кандидат наук, старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України Антон Синенко. Антон, ти згадав про те, що дисертацію Києва її повинен ще розглянути атестаційна колегія при Міністерстві освіти, і вона буде вирішувати, чи стане Ілля Києва кандидатом наук, чи, наприклад, цей захист скасують, або, я не знаю, визнають таким, що не відбувся. А взагалі, чи знаєш ти, наскільки часто дисертації відхиляють після офіційної процедури захисту?
Раніше це було часто. От я знову відзначу, що коли прийшла в Міністерство Новосад, то атестаційна колегія під її головуванням скасовувала дуже багато дисертацій цілими, скажімо так, стосами, закривали спеціалізовані вчені ради та скасовували, я не знаю, як це правильно називається, реєстрацію цих наукових ісників, які були спіймані на тому, що вони там публікували якусь маячню. Ну, тобто їхні ці наукові публікації не визнавалися для захисту дисертацій. Навіть я можу сказати, що з таких гучних кейсів це була дисертація брата Віктора Ющенка, який написав якусь маячливу наукову роботу про Київську Русь і щось там таке. Ну, загалом фахова спільнота істориків похмурилася, написала відкритого листа, що ця дисертація повною маячнею. Міністерство розглянуло цього листа, залучило експертів і дійсно просто скасувало цей ступінь. Тобто всі докладені, скажімо так, зусилля цієї людини для захисту дисертації, вони просто були змарновані. І до того атестаційні колегії фактично так працювали і за попередніх міністрів. І, в принципі, атестаційна колегія для цього створена. Як зараз буде відбуватися і чи зараз щось буде скасовано, питання. Тут взагалі такий делікатний момент. Я, наприклад, вірю в те, що її затвердять його наукову дисертацію, тому що, ну, я не знаю, а з якої статі міністр, у якого на з'яву знайшло плагіат, має не затвердити дисертацію Іллі Кіє, ну, атестаційна колегія під його головуванням. І я щиро буду здивований, якщо насправді дисертацію Лікіні просто не затвердять. Ну, тут треба за цим пильно стежити.
Ну, і ще лише є єдина надія, що, враховуючи останні, так би мовити, вендету, яку Зеленський оголосив ОПЗЖ, що, можливо, цей особистий мотив, він втрутиться в бажання або небажання міністра профільного Шкарлета затверджувати чи не затверджувати дисертацію депутата від ОПЗЖ Іллі Ківе.
Тут я можу теж сказати, що насправді тут ще слід враховувати, чия креатура є Ілля Кива. От, у нас є дуже потужний міністр. І я насправді...
Арсен Аваков, так. Він привів Киву в політику.
Так, і я не думаю, що насправді Арсен Аваков дасть образити Іллю Киву. Ну, як так?
Ну так, це теж варто враховувати. Незабаром, я так розумію, подивимось, тому що, якщо я не помиляюся, атестаційна комісія, вона має приблизно 4 місяці. Це потолок для того, щоб це найбільший час, який вона може витратити на розгляд рішення про захист дисертації, про те, чи відповідає вона вимогам міністерства профільним. Ну, тобто, впродовж цих 4 місяців ми получимо відповідь, наскільки офіційно українське міністерство, відомства вважають Іллю Киву таким, що може вважатися кандидатом наук. Але, взагалі, тобто, Ілля Кива, він дав нам 2 приводи для обговорення. З одного боку, наскільки, взагалі, що можна говорити про українську науку після цього здобутку. А по-друге, наскільки вся наука може вважатися такою відповідною до постаті Іллі Киви. Ми бачили нещодавно, наприклад, дуже резонансну заяву від Валерії Гонтаревої, яка свого часу очолювала Національний банк, про те, що повинна відбутися реформа Академії наук. Вона говорила про це на конференції, яку проводила організація ВОК Україна, і вона казала, що раніше реформа Академії наук була заблокована, тому що там її очолював, умовно кажучи, Патон, який був доволі там поважною людиною, але ж зараз прийшов час і потрібно визначити напрямки для реформування. І ми будемо ретельно про це говорити, але зараз ось до паузи у нас залишається 2 хвилини. От що можна головне сказати з приводу цієї заяви за 2 хвилини?
Заява повна маячня. Тому що вона, я навіть писав про це в Фейсбуці, справа в тому, що вона не тільки просто по фактам схибила, ну, наприклад, вона неправильно вказала кількість академій наук, які існують в Україні. Головна проблема в тому, що вона взагалі прив'язала Іллю Киву до Національної академії наук. Як я вже казав, це він не має жодного стосунку до жодної академії наук, до жодного нормального університету і навіть до Міністерства освіти і науки. Він має стосунок до міністерського інституту, який насправді дуже б хотіли реформувати, про що, наприклад, писав Єгор Стадний. І взагалі робити висновки про необхідність реформування чогось, чого завгодно на основі Іллі Киви, це взагалі нерелевантно. От. І, до речі, була вже офіційна заява Національної академії наук з приводу цього її інтерв'ю, ну, чи як це правильно сказати, її спічу, от, де так само були спростовані всі ці факти, які вона навела. Але насправді українська наука потребує реформування і, по сюрприз, у 2015 році це реформування почалося. Але як кожна нормальна реформа, яка наштовхується на логічний супротив всередини і ззовні, ця реформа триває вже шостий рік, і певні здобутки вже є, є певні провали, але тим не менш реформа відбувається. І коли пані Гонтарєва, при всій моїй повазі до неї, каже, що от треба щось робити, ой, сорі, забув вас спитати. Тобто ми, науковці, які працюємо в науці, б'ємося як риба об лід для того, щоб покращити середовище нашого існування і припинити оцей жалюгідний стан існування української науки в українській державі. А тут просто от людина приходить і каже, ну, некомпетентні речі і відкриває якесь нове знання.
Ну, ось зараз і будемо розставляти крапки над «і».
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти». Говоримо про те, що відбувається у вітчизняній науці. З нами на зв'язку старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України Антон Синенко. Ось, давай почнемо з азів. Ну, тобто, Гонтарєва казала, що у нас безліч академій наук. І так, іноді, коли ти слідкуєш за новинами, ти бачиш, що ось є Національна академія наук, а потім у нас є там якісь академії медичних, аграрних. Що взагалі про це варто знати?
Ну, що варто знати взагалі про науку? Наука є двох базових типів. Це фундаментальна наука і прикладна наука. Фундаментальна наука – це коли науковці працюють у своїх лабораторіях заради пошуку нового знання. Вони просто намагаються зрозуміти, як цей світ влаштований, як той чи інший закон природи працює і таке інше. Прикладна наука – це коли науковці беруть знання про оцю суть речей, яка здобута фундаментальними науковцями, і намагаються прикласти до наших реалій, намастити науку на хліб, зробити айфон, зробити електромобіль, зробити якусь нову технологію, яка суттєво там зменшить використання енергії чи витрату матеріалів і таке інше, і таке інше. В Україні існували обидві ці сфери, і фундаментальна, і прикладна. Причому прикладна була дуже потужна, тому що, ну, в Радянському Союзі це все було спрямовано більшою мірою на оборонку. Було дуже багато профільних інститутів, які займалися, ну, скажімо так, умовно, металом, електрикою, всім, що хримить, скрипить і таке інше. Але, на жаль, Україна так само втратила практично всю свою серйозну промисловість високотехнологічну в 90-ті роки, вона просто була вирізана на металобрух. Так само виявилися незатребовані оці прикладні інститути, тому що якщо немає промисловості, їм нікуди прикладати свої розробки. І фактично у нас відбулося знищення всієї прикладної науки. І якщо не помиляюся, за статистикою, то якщо на 91-й рік у нас в країні було загалом 300 тисяч наукових людей, які працюють в науці, то там вже через 25 років їх лишилося 1050-60. Можемо уявити масштаби цієї катастрофи. От. І таким чином, на даний момент інституціонально у нас в країні наука існує в якому вигляді? Це є 6 національних академій наук, це Центральна національна академія наук, яка була, до речі, заснована ще за гетьмана Скоропадського. До речи, це не, як це кажуть, пережиток Савка, це Скоропадський взагалі доклався до її створення. Верна мала була, по суті, за образом і подобієм Академії наук Німеччини, і вона дуже схожа на Академію наук Франції, ну, СНРС так званий, і таке інше. Далі у нас є Національна академія медичних наук, Національна академія педагогічних наук, аграрних, правових і Академія мистецтв. Здається, всі назвав, нічого не забув. Далі, наука у нас існує практично в кожному нормальному університеті. Взагалі так і має бути, і на Заході це дуже поширене явище, коли наука та освіта, вони не роздільні, тому що студент зі студентської парти має також працювати в науковій лабораторії або займатися наукою, і потім вже визначатися, чи він йде в індустрію, чи він йде далі в академічну сферу, там розвивати свої якісь навички і працювати суто в лабораторіях. От в Україні ця система трошки викривлена, тому що у нас умови для проведення наукової діяльності, вони дійсно існують більшою мірою в академічних інститутах. В університетах лише я можу сказати так, оціночне судження, в декількох університетах у нас ректори роблять все для того, щоб там існувала справжня наука. Решта у нас інше підміняють це імітацією та вимогами до викладачів імітувати наукову діяльність та, щоб не вдаватися в подробиці, просто звітувати необхідними показниками для того, щоб здавалося, що в цьому університеті є наука. Але базово оце головний шмат науки – це академічні інститути і університети. І далі у нас є ще оця галузева наука при кожному міністерстві. Мінфін, Мінсоц, навіть при МВС є Державна служба надзвичайних ситуацій і так далі, і так далі. Тобто це все по бюджету можна подивитися. Оце є базово, як наука в країні існує.
А я чув, знову ж таки, дорікання, що дуже заплутана структура у Академії наук, що треба все якось переробити і так далі, і так далі, і так далі. Є претензії щодо структури Академії наук?
Так, до речі, про це теж Валерія Гонтарєва говорила у своєму цьому спічі. Ну, що слід розуміти? Я одного разу читав звіт Державної аудиторської служби України з приводу там аудиту тої самої Національної академії наук, і я дуже сильно сміявся. Я вже зараз не пам'ятаю всі подробиці, але там було приблизно таке. Ось дивіться, у вас є інститут фізики, і у вас є, ну, це, наприклад, де я працюю, і у вас є інститут фізики напівпровідників. Це ж фізика, а ось дивіться, ще інститут теоретичної фізики, ну якось це нелогічно виглядає. Так от там ці фрази, вони стосувалися щось на кшталт от якихось інститутів, чи фізіології рослин, чи якоїсь біології. Тобто люди взагалі не розуміють, що насправді наука дійсно, вона така розгалуджена, це як дерево. Тобто одні науковці займаються одним, інші науковці займаються іншим. І подекуди вже наука стала настільки високоспеціалізована, що науковці в сусідніх лабораторіях навіть дуже погано розуміють, а чим займаються їхні колеги. Тобто у нас не початок 20-го століття, чи кінець 19-го, коли одна людина могла охопити практично всі науки, мала кілька наукових приладів і, ну, була практично генієм в усьому. Зараз людина роками працює над тим, щоб зрозуміти якусь вузьку сферу і ще більш її звузити, тобто копнути ще глибше і ще більше заглибитися. І тобто, коли ти чуєш про якусь складну структуру, ну так, в принципі, складно прочитати назви всіх 160, ну чи скільки там, наукових установ, які підпорядковуються Національній академії наук. Але базово це так і є. Тобто є інститути, які займаються різними проблематиками. Інститут ядерних досліджень – це ядерна фізика. Інститут теоретичної фізики – це теоретична фізика. І так, вони мають бути якось об'єднані для того, щоб ними міг хтось керувати. Якщо ми говоримо про спрощення, ну, взагалі це підхід таких шарікових, ну, давайте просто об'єднаємо все в один величезний інститут, всіх зведемо в одне приміщення, посадимо в одній залі, вони будуть займатися однією якоюсь проблемою, яку буде формулювати найвеличніший лідер сучасності. Інакше я сказати просто не можу. Тому будь-яка система, вона складна. І саме тому люди мають вчитися, розбиратися, вдаватися в ці деталі для того, щоб розуміти складність цієї системи і чому вона є такою складною. Інше питання, що дійсно реформування науки має передбачати оцінку діяльності, тобто аудит кожного з цих підрозділів. Ми зараз говоримо вже не про не тільки Національну академію наук, а про галузеві академії. Там є теж є купа інститутів і складна структура. І в кожному університеті є там наукові відділи, наукові лабораторії, і це теж складна структура. Це оцінку аудит і подивитися, а що живе, а що не живе. Оце правда.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Що живе, а що не живе в українській науці? Про це говоримо сьогодні з нашим гостем Антон Саненко. З нами на зв'язку старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук. А ти згадав про аудити, які повинні визначати взагалі, що відбувається з точки зору ефективності в тих чи інших наукових установах. Цей аудит коли-небудь проходить?
Ой, от оце є питання реформування української науки. Воно розпочалося, ну, взагалі розпочалося відразу після Революції Гідності, а перші спроби взагалі робилися ще після Помаранчевої революції. І там величезну роль у цьому зіграло громадянське суспільство, активні науковці, які прагнули, щоб в Україні наука була потужною, які прагнули донести думку до української влади, що не може українська наука фінансуватися 0,17% ВВП, а це має бути, як по закону, 1,7% ВВП, що у нас мають бути створені умови для інноваційного бізнесу, для того, щоб він вкладався в науку, а не виводив свої капітали в офшори, ну і таке інше, і таке інше. І в 2015 році було прийнято закон новий про наукову та науково-технічну діяльність, який, по суті, став фундаментом цієї подальшої наукової реформи. І от головні речі, які потрібно про нього знати, це те, що були знайдені дуже класні вчені світового класу, іноземці, і троє наших дуже класних вчених, це створили так званий ідентифікаційний комітет, і він став відправною точкою, коли в Україні вперше було створено, по суті, майданчик для діалогу влади і науковців. І цей майданчик називається Національна рада з питань розвитку науки і технологій. Він складається з двох комітетів. Адміністративний комітет, куди входять там міністри, прем'єр-міністр, заступники і так далі. Тобто це чиновництво. І з іншого боку, це науковий комітет, куди входять два десятки найкращих вчених з дуже кристально чистою, скажімо так, репутацією, які розуміють, як наука працює, як вона має працювати і що потрібно. І цей майданчик був створений для того, щоб урядовці казали, що країні треба від науковців, а науковці казали урядовцям, а що для цього потрібно зробити з боку уряду для науки, щоб наука працювала ефективніше. Ну, в тому числі цей майданчик корисний для дебюрократизації наукової сфери, тому що не вся проблема в нестачі фінансування, а, наприклад, не можна працювати з багатьма речовинами, ну і так і більше. І цей майданчик було створено, було проведено кілька засідань під головуванням кількох прем'єр-міністрів, які були до цього. Ну, фактично, це був Гройсман, який прийшов на перше засідання, на друге не прийшов, тому що поїхав відкривати дизель на Бориспіль. Це було за Гончарука, а за Шмигаля, мені здається, Національна рада вже ще не збиралася. Тим не менш, реформа була розпочата, і оцей науковий комітет, він став ядром реформування української науки по напрацюванню практик і законодавчих ініціатив для того, щоб українська наука, по суті, сама себе поглянула на себе зі сторони, для того, щоб можна було оцінити, що живе, що не живе. Не живе прибрати, а живе лишити. І оцей науковий комітет, він видав рекомендації, він провів оцінку усіх національних академій наук, він провів оцінку науки в університетах, провів оцінку науки цих галузевих наук, і видав свої рекомендації, що от в такій-то академії треба зробити реформу таким чином, в такій-то академії треба звернути увагу на це, а в такій-то академії взагалі є питання до того, чи є там наукова діяльність, чи її немає. Взагалі, знаєте, треба переглянути якби всі критерії фінансування, тому що не зрозуміло, чим вони там займаються. Так от, фактично, найбільш, скажімо так, золотий вік цієї процедури реформування, знову ж таки, з моєї оціночної точки зору, припав на міністерство Новосад, про тому, що підвалини заклало також міністерство Гриневич для того, щоб це все запустилося. Але саме за Новосад це якось отримало надію на те, що це все реалізується, і зрештою українське суспільство зможе вже чітко розібратися, де наука є, де науки немає, куди ми кошти маємо вкладати в більшій мірі, а куди, можливо, вже кошти вкладати і не треба. Але потім, в принципі, розповідати особливо, Гончарука прибрали, весь його кабмін пішов, і прийшли зовсім випадкові люди, яким ці всі питання, з моєї точки зору, абсолютно не цікаві.
Зрозуміло. А одне з головних питань в будь-якій галузі – це питання грошей. Та ж сама Гонтарева, вона пропонувала скоротити чисельність співробітників Академії наук для того, щоб звільнити кошти і на ці кошти вже робити там дослідження або реформи. А от за дві хвилини ми будемо по цій темі присвятимо багато часу, а ось що можна про неї сказати за дві хвилини?
Я взагалі дивуюся, як людина, яка очолювала Національний банк України, незнайома з українським законодавством бюджетним. Справа в тому, що я наведу простий приклад. У 2015 році в Національній академії наук працювало близько 3000 молодих науковців. А нині працює 1700 молодих науковців. Тобто ми втратили, бачите, яку величезну кількість молодих вчених, які просто або звільнилися через низькі зарплати, або пішли у бізнес, або взагалі виїхали за кордон. Так от, жодна копійка з цих звільнених людей, вона не може бути спрямована на тих людей, які лишилися. Це є бюджетне українське законодавство. Тобто, якщо у вас менше людей, ці гроші просто забираються з вашого бюджету і просто йдуть на умовне Міністерство внутрішніх справ, або на прокурорів, або на суддів. Тобто, насправді, якби це так працювало, дійсно, в 2016 році через брак фінансування взагалі в Академії наук було скорочено величезну кількість персоналу і в інших академіях теж, і педагогічних, і правових, і в медичних науках, і в університетах дуже сильно порізали наукові програми, але це жодним чином ніяк не впливає на їхні зарплати, тому що є тарифна сітка, є оклади, і ти от скільки можеш отримати, стільки ти отримаєш. А доплачувати з бюджету звільнених людей, ну, це нонсенс, це взагалі якийсь парадокс. І коли пані Валерія говорить, що досвід реформування Національного банку можна перенести на реформування науки, от таким от чином підвищити зарплатню науковцям, насправді це було б дуже круто. Але насправді нехай вона спочатку поговорить про це з депутатами, з податківцями і, мабуть, з Міністерством фінансів. І от тоді, коли вони зберуться за круглим столом і щось вирішать, і потім, якщо вони радісно вийдуть, скажуть, що, о, ви знаєте, а ми дійсно досягнули консенсусу, і тепер вам так можна, то це буде дуже круто. Але є нюанс. Якщо вона це зробить, то наступними до неї прийдуть освітяни, потім до неї прийдуть медики, а потім прийдуть всі інші працівники, всі інші бюджетної структури України і попросять того самого. Це не працює, просто не працює.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти». Говоримо про українську науку та скільки вона потребує грошей з Антоном Синенко, старшим науковим співробітником Інституту фізики Академії наук. Ну, тобто, давайте уявимо, я там Бендер, ви Балаганов, і я у вас запитую, скільки вам грошей потрібно для повного щастя, для того, щоб втілити свої мрії у життя. І ви, як науковець, будете зараз відповідати за усю академічну сферу?
Як там? 50 тисяч 367 гривень, да, 23 копійки. Це такого. Дивіться, тут питання в тому, що головне, чого вимагають науковці, щоб просто виконувався закон. У нас в законі про фінансування науки прописано, ну, фактично дві речі. Перша річ, що фінансування науки з держбюджету, воно має складати 1,7% ВВП. А нині, як казав, це 0,2% ВВП, тобто це в 10 разів менше. Тобто, якби у нас закон виконувався хоча б наполовину, це вже було б щось. Інша справа, що в тому ж законі прописано, що зарплата там молодого науковця має розраховуватися на рівні подвійного щось там окладу по промисловості. А по промисловості зарплата величезна, а у молодого вченого зарплата нижча в рази. Тобто ця норма закону теж не виконується, і депутати її весь час відтермінують на кожен наступний рік. Тобто спочатку її мали запровадити, були там в 20-му році, потім в 21-му, потім в 22-му, ну і так далі. Тобто просто має виконуватися закон. Якщо так прописано, так і має бути. І не може такого бути, що приймають бюджет і такі, ой, ви знаєте, у нас на науковців немає грошей, тому не буде 1,7% ВВП. Ми знову дамо 0,2% ВВП, тому що більшу частину грошей треба спрямувати кудись на, я не знаю, на знову моє улюблене Міністерство внутрішніх справ. А потім приходить епідемія коронавірусу і такі, давайте ми з науковців ще знімемо 5 мільярдів. Ну, на що їм? Ну, тобто, ну, такого не може бути. Так наука не може бути. І просто виконуйте закон. З приводу фінансування взагалі, яке б воно мало бути, якщо когось цікавлять якісь абсолютні цифри, а не відносні. От я розкажу ще приклад дуже успішної реформи, яку, слава Богу, вдалося реалізувати і запустити. Це запуск Національного фонду досліджень. Це, я вважаю, взагалі історія успіху української науки, коли інституція, яка була закладена в законодавстві, подолавши тернистий шлях бюрократичних кабінетів нашого уряду, коли один папірець міг затверджуватися по 2 місяці, ця структура почала працювати минулого року, і основне її покликання – це фінансування роботи найкращих науковців в країні, і при цьому фінансування притомними грошами, тобто, чи грошима, правильно, так. Тобто це фінансування складає кілька мільйонів гривень на один проєкт. Для того, щоб просто порівняти, все фінансування українських наукових проєктів, що було до цього, воно в середньому складало там максимум кількасот тисяч гривень на проєкт. І при цьому я зауважу, що зі всіх цих проєктів сплачуються там всі податки, всі збори, платежі, в тому числі і митні, і так далі, і так далі. Це теж, до речі, питання до законодавства і його імплементації. От, коли ця структура запустилася, то дуже багато хороших груп вони отримали надію на продовження свого існування в Україні, тому що насправді наука з України так і вимивається, коли приїздять цілими колективами, приїздять наші закордонні колеги, партнери, вони просто переманюють голову лабораторії до себе в університет чи закордонний інститут, і потім він вивозить з собою всіх співробітників, і їм там надають і житло, і всі умови, і обладнання, і апаратуру, і так далі. І це, до речі, до питання, а чи не дурні українські науковці, якщо вони такі бідні? Ну, очевидно, що, мабуть, дурні, бо бідні. А тут знову такий парадокс української реальності. Вони в Україні дурні, бо бідні, а як тільки вони перетинають за кордон, то вони отримують нормальну зарплату, нормальне обладнання і нормальне фінансування. Якийсь парадокс.
А для того, щоб зрозуміти, скільки ви згадували про 5-6 тисяч гривень, які отримує зараз молодий науковець, який після університету захисту дисертації вирішив залишитись працювати в там, не знаю, в академічній сфері. А взагалі, яка зарплатня, що вважається хорошою зарплатою в Академії наук?
Ну, в Академії наук я не знаю, що вважається хорошою зарплатою, тому що я тільки можу озвучувати ці цифри там до 10 тисяч гривень. Це те, що чистими на руки можна отримати. Якщо в тебе немає якихось додаткових звань чи додаткового навантаження, ну, для молодого вченого це, в принципі, нонсенс, ну, тому що ще занадто малий досвід, стаж, ну, і таке всяке. Тобто це до 10 тисяч гривень. Але я можу сказати своє оціночне судження. Якби українського науковця в лабораторії, який працює над фундаментальними проблемами, зарплатня складала хоча б 800 доларів, то ми б насправді могли зупинити відтік і молоді з науки, і науковців більш старшого віку з науки. Тому що головна, знаєте, проблема – це розрив поколінь. От в 90-ті було фактично винищено повністю покоління людей, яким було 30, 40 до 50 років. Вони або пішли торгувати на базар, або там їздити в Туреччину за джинсами, або просто емігрували закордонні наукові установи. І у нас ті люди, які дожили до наших часів, це або люди дуже поважного віку, і прийшла молодь, яка має надію зробити якусь справжню науку. Але питання в тому, що ці люди поважного віку, вони вже відходять у вічність, це об'єктивний процес. А оцих людей, які мали б їх замінити і стати наставниками, їх фактично немає, тому що вони в 90-ті виїхали. І зараз ми маємо другу хвилю цих від'їздів, тому що після 2014 року, коли з об'єктивних причин фінансування науки дійсно просто було драматично зменшено, ці люди подивилися впродовж наступних років, що насправді інші сфери українського бюджету почувають себе дуже і дуже нормально. У них бюджети зростають в рази. Наприклад, якщо ми говоримо про Генеральну прокуратуру України, то раніше її бюджет був меншим за бюджет Національної академії наук. А нині її бюджет більший за бюджет Національної академії наук. Ну, або більший, або співставний. Тобто, і немає питань до ефективності Генеральної прокуратури. Ніхто не каже там про те, що треба уважніше придивитися до неї. Ну, от кажуть про це громадські активісти, так? Але з питань влади жодних запитань, з точки зору влади, жодних запитань до Генеральної прокуратури не виникає. Так от, коли ці науковці середнього віку дивляться на такий стан речей, що насправді гроші в країні є, але вони розподіляються якимось дуже дивним чином, то вони просто від'їздять або просто переходять в бізнес. Молодь іде в ІТ-сферу, я вважаю, взагалі це фактично єдина сфера в Україні, де можна зробити своїм розумом абсолютно легально. Ми ще зараз подивимось, що там наші податківці з айтішниками вирішують. От. Тому, ну, так.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти». Говоримо сьогодні про українську науку з Антоном Синенко. Антоне, багато хто може сказати, ну, добре, українська, там, українські науковці, вони там потребують грошей, що вони зараз заробляють недостатньо. А потім ця людина почне дорікати, а що взагалі Україна отримає від вітчизняної науки, як ці там, я не знаю, там результати їхньої роботи можна взагалі втілювати у життя. Є якісь приклади такого, коли наукові дослідження втілюються в українське або там, я не знаю, в українську практичну сферу або за кордоном десь?
Це абсолютно слушні запитання. Я їх абсолютно підтримую. І ба більше платники податків мають право ставити такі запитання, мають право отримувати на них докладні розгорнуті відповіді. І це є проблема української науки. Це брак комунікації. Тут є об'єктивні причини, вчених ніколи ніхто не вчив, що треба якось про свою науку зрозумілою мовою розповідати, писати прес-релізи, виходити на брифінги, давати інтерв'ю для того, щоб пояснювати податки. Ну, оце дійсно є, знаєте, рудимент Радянського Союзу, коли просто було держоборонзамовлення, планова економіка, і, в принципі, всім було по барабану, як ти це в публічній сфері позиціонуєш, ти просто мав давати продукт. І зрештою, коли ми опинилися в нашому часі, науковці продовжують давати продукт потрібний країні. До речі, чиновники про нього знають, але у нас немає ланки, яка мала про цей продукт розповідати. Тут слід зауважити, що за останні 5 років дуже сильно змінилася комунікаційна взагалі ситуація, і про науковців стало більше чути, їх стали більше запрошувати на ефіри, з'явилися професійні журналісти, які професійно розповідають про науку. Багато інститутів завели там сторінки в соціальних мережах. Академія почала, особливо за останні півроку, дуже сильно змінила свою комунікаційну політику і теж почала розповідати, чим вона займається. А раніше це дійсно були, знаєте, такі звіти для, ну не можна сказати, для посвячених. Вони були відкриті, але вони були нікому не цікаві. В цих звітах писалися реальні речі про те, що роблять українські науковці. От я дуже люблю приклади, приклад подовження ресурсу атомних енергоблоків. Значить, вони всі у нас були збудовані з Радянського Союзу, і їх, по суті, мали обслуговувати на даний момент російські спеціалісти. Але почалася україно-російська війна, верніше, російсько-українська, бо росіяни почали. Так от, ці енергоблоки, по суті, мали б що? Обслуговувати росіяни, і вони мали б приїздити і щось там робити на цих енергоблоках. І постало питання, якщо ми не запрошуємо росіян, то за всіма регламентами ці енергоблоки мають почати виводитися з експлуатації в 2016-2017 році і так далі по одному енергоблоку. А у нас, на секундочку, інколи Енергоатом зі своїми ядерними енергоблоками забезпечував до 70% енергоспоживання електрики в країні. Тобто, ну, це була б катастрофа. І підключилися українські науковці, українські інженери, українські підприємства, які ще це здатні зробити, і вони регулярно подовжують по одному, ну, один-два енергоблоки на рік, якщо я не помиляюся, подовжують їх ресурс, і ми маємо досі атомну енергетику. І економічний ефект від цього складає мільярди доларів. Це не моя вигадка, це зі звіту одного з очільників Енергоатому. Якщо чесно, я за цим не стежу, чи вони там змінюються чи ні, але це факт. Тобто економічний ефект є. Оборонці взагалі там, коли сидиш, слухаєш про оборонні дослідження, про те, які сплави роблять, яку броню, як займаються питаннями українського озброєння і там розробки нових електронних якихось пристроїв. Всі оборонні заводи працюють з українськими науковцями, тому що вони здатні це робити. І коли почали літати наші ракети, в тому числі там наш Нептун полетів, почали виробляти українські ракетні палива, то до цього також долучилися українські науковці, в тому числі з Національної академії. Ну, той результат, який можна відчути, але проблема в тому, що люди його не відчувають. Чому? Тому що електрика в їхніх розетках наче була завжди, і вони не особливо замислюються, звідки вона береться. І так само десь там на сході стоїть наша армія або на перешийку з Кримом і захищає нас. І, в принципі, а що про це думати? Давайте просто підемо, щось відсвяткуємо і відстріляємо салюти. І вони не думають про внесок військових і науковців. Але є нюанс дуже важливий. Люди, я розумію, прагнуть, щоб українські науковці зробили щось таке, щось типу українського. Так? Щоб вони зробили щось таке, що можна просто придбати в магазині. Проблема в тому, що це питання не до українських науковців. Вони здатні на багато чого, але це питання до бізнесу і навіть не до нього, а до умов, в яких він існує. Для того, щоб український бізнес і українські науковці створювали високотехнологічні компанії, треба створювати умови, коли можна інвестувати гроші на 5-10 років вперед, тому що наука інакше там працює. Фундаментальна наука – це взагалі, коли держава вкладає гроші на десятки років вперед і отримує результат через десятки років. А прикладна наука – це коли треба хоча б 5 років, щоб тебе не чіпали, щоб ти міг, мав змогу взяти кілька зразків якогось матеріалу, дослідити його всіма методами, коли обрати найкращий і випустити продукт на ринок. А що у нас відбувається? У нас кожного року змінюється податкове законодавство. Елементарно, у нас кожного року змінюється форма подачі декларацій, навіть для фізичних осіб, підприємців, і це виносить мозок. У нас постійно якісь податкові перевірки, у нас постійно маски-шоу, у нас люди з автоматами приходять перевіряти IT-компанії. Про які інноваційні клімат взагалі може вестися мова в країні? У нас не існує нормальних судів, яких ти можеш відстояти своє право інтелектуальної власності, тому що ці суди можуть бути просто вовчими, якимись окружними адміністративними, і там це рішення буде просто all-inclusive, і ти нічого з цим не можеш зробити. Тому це комплексна проблема. Так само, як українська наука строката, як і все українське суспільство і кожна сфера, так само більшості проблеми української науки насправді поза межами цієї української науки, як і багатьох сфер. Ми маємо комплексно реформувати країну, і я взагалі казав, кажу і буду казати, і цьому я переконався роки 3 чи 4 тому, що головна реформа в країні – це судова. Бо поки не буде судової реформи, у нас не буде нормального інвестклімату. Нам постійно будуть треба ручні рішення та інвестиційні няні. Так от, допоки у нас не буде нормального інвестиційного клімату, у нас не буде нормальних бізнесменів. А коли у нас не буде нормальних бізнесменів, у нас просто не буде змоги науковцям прийти до цього нормального бізнесмена і сказати: «О, дивися, ми відкрили в лабораторії оце, давай спробуємо впровадити на твоєму виробництві». Такого поки не існує.
Дякую, Антоне. Дякую за все, що ви робите. І дякую за те, що сьогодні були з нами, з подвійними стандартами, з Радіо НВ, з нашими слухачами. Друзі, Антон Сененко, старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України, був сьогодні з нами на зв'язку. Думайте самі і взагалі розумійте, що навколо складна реальність. Ми почуємось вже незабаром.
Подвійні стандарти.